To frčí.
Tak dobrý večer, já si toho vážím, že jste mě sem pozvali mezi vás. Ta otázka v názvu toho dnešního zamyšlení je jednoduchá jenom zdánlivě. Kdo je to Ježíš? Ale já si dovedu představit, že bychom se nad tím mohli setkávat třeba celý rok. A to téma bychom nevyčerpali. Takže to je tak předesílám, to bude můj úhel pohledu, takové jenom malé dotknutí se tématu. Dalo by se o tom mluvit dlouhavě dále. Já k tomu uvedu první věc. Jedno je takový paradox. Zřejmě žádné jiné osobnosti nebyla v evropském prostoru věnována taková pozornost jako postavě Ježíše. Ale přesto mnohé z jeho pozemského života zůstává skryto. Mnohé prostě nevíme. Za druhé, to, co víme, jsou zprávy zaujaté. My nemáme nezaujaté zprávy. Jo, máme pouze zprávy zaujaté. Hned to vysvětlím. Totiž smyslem těch pisatelů Nového zákona, což je v podstatě jediný zdroj informací o Ježíšovi, nebylo nějaké kronikářské nebo zpravodajské zachycení událostí Ježíšova života, vykreslení toho, jak vypadal. To nebylo jejich smyslem. Jejich cílem bylo pozbudit k víře v Ježíše Krista. A to pozbudit způsobem, který podává někdo, kdo je sám tou osobou zaujatý. Jo? To si představte, nevím, jestli je to dobrý obraz, ale představte si, něco vás strašně nadchne. Film, představení, věc, kniha, cokoliv. A teďka vás to tak nadchne a někomu to jako vysvětlujete, to není objektivní popis, to je prostě to, co vás na tom zaujalo. Z čehož i vyplývá už to, že takovýchhle nadšení může být celá řada. Jo, každého třeba nadchne, zaujme něco jiného. A to je ten třetí prvek, že si myslím, že ten příběh, ta otázka, kdo je Ježíš a jeho životní příběh je to otevřené. A vlastně stále je to otevřené. A zůstává to otevřené. Já bych řekl, že v tom je i určitý úmysl, že ta otevřenost toho Ježíšova příběhu má tu výhodu, že vlastně ona si říká o to, aby ten posluchač, případně dneska už čtenář, ale lidé Bibli většinou těch staletí poslouchali. Takže ten posluchač nebo čtenář, že bude v tom Ježíšovu příběhu pokračovat. Jo, vlastně ten Ježíšův příběh vybízí k nějakému přizpůsobení době i lidem a hlavně k následování. Jo, ten Ježíšův příběh je tomhle chce být jako provokací. Snad ještě bych to ukázal tak i Bible, což je základní text, bude o tom jedna z přednášek, takový základní text pro křesťany, tak ale i ta nechává tu otevřenost, vyjadřuje teda tím způsobem, že vlastně nechává vedle sebe čtyři různá evangelia. Nebo chcete-li, jsou to čtyři verze jednoho evangelia. To evangelium, to je radostná zvěst. Jo, takže čtyři různé příběhy a kdybyste se ponořili do toho, tak zjistíte, že každé to evangelium je trošku jinak dělané, každé to evangelium představuje toho Ježíše jiným způsobem, když tak můžu na něco potom poukázat konkrétně, když na to ještě zbude čas. Ale to, co by nás třeba zajímalo, jak Ježíš vypadal, no, byl vysoký, hubený, vlasatý, plešatý, tmavý, bílý, jo. Tohle já jsem si právě říkal, že si tak původně jsem myslel, že začnu tím, jak vypadají inzeráty, když si někdo dává inzerát, tak napíš nějaký 174/80, já nevím, silnější postavy a vše a takovýhle. Tahle ten inzerát bychom o Ježíši vydat nemohli, to nevíme. A to ty pisatelé paradoxně jakoby nezajímalo. Předpokládá se, že ten, jak už jsem říkal, ten posluchač, ten příběh dopoví vlastním životem. A tím, že udělá, že nejenom si o tom Ježíšovi poslechne nějaký příběh, co se odehrál kdesi někde, ale že ten příběh stáhne i k sobě, že v něm bude nějakým způsobem pokračovat, čemu se říká v té křesťanské tradici to následování Ježíše, nebo život spolu s Ježíšem. Tady znova opakuju to samé, že v biblických příbězích nejde o encyklopedické znalosti, ale o to, kým ten Ježíš pro posluchače nebo čtenáře, posluchačky či čtenářky je a jak se to projevuje nebo projeví v jejich životech. Já vždycky v této chvíli říkám, že vnímám takové dvě pozice, samozřejmě dvě krajní, mezi těmi je mnoho jiných věcí. Jakoby na jedné straně lidi, kteří řeknou, já jsem Bibli přečet třikrát, čtyřikrát, já to jsem úplně naspamět. Jo, můžu vám to odříkat, ale pro ten jeho život to nic neznamená. Jo, zná to do detailu, ale nebudu pátrat po důvodech, ale prostě říká, ano, já to znám, no dobrý, no, tak jsem přečet i Platona, Sokrata a jiný. Dobrý, fajn, lidi jako dobrý. Ale vůbec se to jeho života nedotýká. Pak jsou zase lidi, s kterými jsem se setkal a troufám si říct, že v tom křesťanském prostředí je víc. Tady tu Bibli třeba ani tak jako moc neznají. Jo, ale říkají, ale jo, já přesně jako, a lidi téměř až přesně ví, jak ten Ježíš, jako co všechno by dělal, říkal. Ale prostě tam je důležité, že mají s ním tu určitou osobní zkušenost. Jo, to víte, já jako by člověk procházející z toho křesťanského prostředí, tak jsem kritický jako by dovnitř a vždycky říkám, no, tak jestli ta zkušenost je opravdu, ale tak nějak má nějaký vztah i k tomu Ježíši, ale to teďka nechávám stranou, ale každopádně já si myslím, že je důležité obojí. Jo, že pro to pochopení, kdo to Ježíš je, toho jeho působení, života a významu, tak je důležité, jak ta konkrétní znalost, vědět, co o Ježíšovi říká především písmo, ale i tradice to, těch, co četli to písmo před námi, těch 2000 lidí, jo, to prostě když někdo přijde, že dneska teda konečně ví, jak to s tím Ježíšem bylo, nebo konečně ví, co ten text znamená, tak se tomu většinou směju, protože si říkám, takových bylo 2000 před vámi, jako jo, a tvářit se, že najednou jsme ty nejchytřejší a víme všechno, to je vždycky riziko. Takže jak znát ten Ježíšův příběh při té jeho rozmanitosti, která je, jak jsem vám říkal, různé podoby Ježíše v různých textech, tak ale zase zároveň, a to uznávám, že je takový intimní a třeba se o tom hůř mluví, jakoby do toho příběhu vstoupit. Jo. Tím Ježíšem se nechat oslovit, tím jeho jednáním se nechat oslovit nebo vyprovokovat a zažít určitou zkušenost s Ježíšem. Já říkám, možná, že vám to zní dost složitě tohleto, ale prostě to říkám, že to k tomu, to si myslím, že k tomu patří. A tak, že to má konkrétní důsledky pro náš život. To byla taková teorie na začátek, jak jsme zvyklí z těch fakult, říkám takovou teorii, tak teďka ať říkáte, no, tak ať mě řekne něco konkrétního, tak teďka přijde to konkrétní. Jméno. Ježíš Kristus. Ježíš je česká podoba řeckého Jezus, což je pořečtělý tvar hebrejského Ješua, což je ještě zkrácená verze Jehošua, to už zabíháme dost daleko. Možná, že to jméno jste mohli slyšet, zní to taky Josue, jo, což je jméno Mojžíšova pomocníka a potom jeho pokračovatele, jmenuje se takhle jedna biblická kniha zařazená přesně za těch pětních Mojžíšových, takže Josue to je, a Ježíš je vlastně ta stejná forma jména. Ale v hebrejštině všechna ta jména něco znamenají. Jo, tak to ten výraz Ješua nebo Jehošua, ten Ježíš, znamená Bůh je záchrana, jo? Nebo Hospodin je spása. Často se někdy i tak jako přirovnává, on ten Josue byl právě ten, kdo ten lid, který putoval z Egypta, potom dovedl do té zaslíbené země, tak někdo v tom vidí určitou paralelu, že zase ten Ježíš jakoby přivádí ten lid izraelský do toho nové, do té nové smlouvy, ale to teďka nechme stranou. Kristus není žádný příjmení jako Novák nebo někdo takový, to není prosím vás příjmení, to je vlastně titul. To je označení Ježíše, kterého ti první křesťané začali nazývat tímto výrazem Kristus. To slovo je opět z řečtiny Christos, řeckého Christos, což je překladem hebrejského slova Mašiach, což znamená pomazaný nebo chcete-li Mesiáš. On je to odkaz na praxi, vlastně, kterou byste dočetli ve Starém zákoně, že kněží i králové byli pomazáváni olejem. Jo, jako na znamení toho, že tu moc svoji nemají sami od sebe, ale že je jako z hůry od Hospodina, od Boha. A postupně se v tom židovství vyvinula představa takového očekávaného zachránce, spasitele, který sobě propojí jak toho kněze, tak tu postavu toho krále, to je ten mesiáš, očekávaný mesiáš, který zachrání Izrael, jo, z poroby Římanů a vůbec z té situace složité a zasnova ustanoví to Boží království. A Ježíšovi učeníci v tomto ohledu tohoto mesiáš, tuto představu stáhli na mesiáše. V Matoušově evangeliu se dočteme, jak se Ježíš ptá učedníků: a za koho mne pokládáte vy? A apoštol Petr odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Jo. Je ale zajímavý. A najdete to na mnoha místech, že Ježíš to označení, on teda zrovna v tomhle textu je, že Ježíš to označení neodmítnul, ale nakázal učedníkům, aby to nikdy neříkali. Jo. Kdybyste četli Markovo evangelium, tam o Ježíši to říkají jenom zlí duchové, které vyhání a zakazuje Ježíš o tom mluvit. To není, že by se tomu titulu bránil, ale právě ten titul byl zatížen takovou konkrétní představou, kterou Ježíš prostě nechtěl. Nechtěli, aby si ho zařadili do té kategorie, že jsi prostě Mesiáš a to obnáší, že uděláš to a tamhle to. A to Ježíš nechtěl. Ono ostatně, toto se připomíná, protože to je ta slavná pasáž, kde potom Petrovi říká ta slova: ty jsi Petra, na té skále zbuduj svou církev a brány pekelné ji nepřemohou, což se vztahuje jakoby na založení papežství, ale prosím nás s rezervou, jo, to opatrně, ale to tady nechme být. Tak jako to se tady zdůrazní, ale zapomíná se, že o dva verše dál, právě když říká, že jako Mesiáš bude trpět, jako vyvolený, že bude trpět. A Petr mu na to říká, Petr mu právě říká, že to se ti přece nemůže stát, když jsi ten Mesiáš, protože Mesiáš, představa židovského Mesiáše, který by trpěl, je pro ně nepředstavitelná. Tak Ježíš Petrovi říká: jdi mi z cesty, satane, jsi mi kámenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. No. Takže to ukazuje na to, proč si Ježíš bránil tomu titulu, protože se bál, že bude zařazen někam. A je to taky pravda. No, ta představa, že by Ježíš mohl trpět, mnohé vedla k tomu, že se ho zříkali. No, nebo v Getsemanské zahradě potom ty mužové, když vytáhli meče a on řekl ne, takhle nechci, abyste mě bránili, tak se podle evangelií zpráv muži rozutekli. To už jsem zaběhnul trochu do detailů. Co se týče Ježíšova pozemského života, tak stojí za zmínku, že nejstarší texty Nového zákona, což jsou Pavlovo listy, se o pozemský život Ježíšův, natož o jeho vzhled, příliš nezajímají. Zdá se, že nejprve, než vznikly ty biblické texty, tak kolovaly různé Ježíšovo výroky, příběhy o mocných činech a především příběh o jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Teprve časem byly tyto příběhy seřazeny do těch čtyř evangelií, které dneska máme zachovány. Je zajímavé, že ústřední roli hrála právě ta smrt a zmrtvýchvstání. Jakoby ten život byl, někdo až říká, že vlastně evangelie jsou příběh o Ježíšově smrti a utrpení s takovým dlouhou předmluvou. Právě, jak jsem vám ukazoval, ta představa toho Mesiáše, který trpí, zemře a stane z mrtvých, prostě byla pro mnohý nepředstavitelná. V tom byla nová. Ostatně i církevní tradice ohledně Ježíšova pozemského života velmi střízlivá. Po dlouhou dobu křesťanům vystačilo to, co se říká ve vyznání víry. To si tady dovolím necitovat. Když přijdete někdy do kostela, tak se recituje to nicejsko-carihradské vyznání víry, kde uslyšíte to. Není tam, anebo dobře, tak snad ten čas nám vystačí. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. Ono pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe, skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován za dnu Poncia Pláta, byl umučen a pohřben. A třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. No, čteme tam někde, jestli měl fousy, no, nebo vlastně, nebo tam se narodil z Marie Panny a stal se člověkem, což tam je hlavně důležitý, že to byl opravdu i člověk a pak byl ukřižován. Ten vůbec se tam od životní nic nedozvíme. I když jsem říkal, že toho víme málo, tak něco můžeme dát dohromady. První věc je, že Ježíš z Nazareta, tak byl nazýván za svého života, byl člověkem, který patří dějinám a nikoliv náboženskému mýtu či legendě. Tímto složitým vyjádřením se chce říct, že takové ty teorie, které se objevovaly tady zvlášť v době totalitního režimu, které tvrdili, že Ježíš jenom nějaký jako mýtus vytvořený v hlavách, já nevím, římských otroků, jsou jako těžko udržitelné. Jo, přestože těch zmínek máme málo, jakoby, nevíme tomu, nějakých těch nezaujatých, tak pochybovat o existenci Ježíše Krista je dost pošetí. To už potom opravdu můžeme zpochybnit všechny osobnosti starověku. Víme, že Ježíš žil v Palestině v první třetině prvního století. Datum jeho narození se klade mezi lety 7 až 4 před křesťanským letopočtem. To je takový, jako může být vtipný, že se vlastně narodil před Kristem. To je ten letopočet, který byl potom udělán na jeho míru, nebo podle něj. A když to počítám, že v 6. století ten mnich Dionysius Exeggius, tak tam udělal nějakou chybu při tom přepočítávání toho římského počítání, myslím, podle císaře Diokleciána. Ten převod to tam prostě udělal nějakou chybu, takže se trochu seknul, takže se nenarodil roku 1 po Kristu, nebo to, tak by se to očekávalo. Ale prostě je tam trošku nějaký. Ty pokusy to dopočítat jako astronomicky podle těch ukazů, mám pocit, že jako většinou trošku ztroskotávají, jo? Že tam, když už se to nějak tam jako nastaví a jsou takové teorie, tak prostě to, aby ta hvězda úplně jako putovala a takový, co čteme, to tam neúplně pasuje. Na druhou stranu, ale vím, že se mi líbilo, jak jeden autor říkal, že třeba tímto Matoušovo evangelium, který ten příběh má, jakoby úplně neodmítá astrologii. Jo? Že vlastně ukazuje, že na tom nebi se už mohlo ukázat, že se něco zvláštního stalo. Ale nestačí to k tomu, jo? Ti mudrce museli přijít a zeptat se, kde ten mesiáš je. Museli se ptát znalců zákona. Nestačilo jim to k tomu, aby se jako dozvěděli víc. Ale to je jenom taková zajímavá, provokativní myšlenka. Až do začátku svého veřejného působení žil Ježíš ve svém domově, kde vyrostl, byl považován za přibližně 30letého, kdy začal veřejně působit za tesaře nebo syna tesaře. Základem jeho poselství byla zvěst ne sama o sobě, jo, ale zvěst o Božím království, které se podle jeho slov přiblížilo. To by bylo zase ohromné téma, co to znamená Boží království. Ponechme ho stranou, ale takové shrnutí té jeho zvěsti. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu. Evangelium podle Matouše shrnuje Ježíšovo působení, to jeho působení, které se odhaduje, že trvalo 1 až 3 roky, takže žádná dlouhá doba, víte, ani v tomhle není jednota. Tak shrnuje ten Matouš to jeho působení. Chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Jo? Takže učení, kázání a mocné činy, dejme tomu, v podobě uzdravování. Vytvořil kolem sebe okruh učedníků. Zemřel v Jeruzalémě v náboženském centru Izraele. Pravděpodobně 7. dubna roku 30 podstoupil smrt na kříži. Je důležité si uvědomit, že to byla potupná, krutá, velmi trýznivá smrt, určená především otrokům a těžkým zločincům. Římský občan nemohl být ukřižován. Jo? Právě to mohl být sťat. Takže opravdu zemřel jako zločinec. Tady stalo se to za Poncia Piláta a tak to můžeme přeskočit. Zajímavé je, že Ježíš, že se můžeme domnívat, že Ježíš podle těch dochovaných výroků svoji smrt předpokládal a chápal ji jako zástupnou. Ale tady bude téma, proč Ježíš zemřel, takže to budete mít jako zvláštní téma. Ježíš věřil ve vzkříšení z mrtvých. Umyslně i kvůli tomu, že to bude jiné téma, a i kvůli tomu, že jako z pohledu historika ta událost mrtvých stání a vtělení přesahuje horizont nějaké změřitelnosti, tak se zde prostě teďka spolehněme na vyprávění rané církve. Tak v moment přeskočme. Tím neříkám, že by to nebylo historické, ale prostě to přeskočme. Stranu schválně nechávám ty diskuze, jestli se narodil v Betlémě nebo v Nazaretě. Jo. Zda měl bratry a sestry nebo neměl. To opravdu je věc diskuze a opět to můžeme ponechat stranou. Ale mám tady jinou věc. Tady jsem si připravil, protože vím, že pak máte diskuzní povídání, tak jsem si dovolil jakoby připravit určitý provokace k přemýšlení. Tak tady mám tu první. Kdysi dávno, před pár lety, jsem dostal k připomínkování text, v němž byla věta: ideál naplněného, šťastného a smysluplného života vidíme na příkladu Ježíše Krista. Jo? A přiznám se, já jsem se zarazil. Jo? A řekl jsem, že mi takovým s prominutím taková formulace přijde buď jenom jako určitá zbožná fráze, nebo jako absurdní tvrzení. Jo? Protože čistě podle lidských měřítek Ježíšův pozemský život byl prostě fiaskem. Jo? žil bez manželství, bez dětí, setkal se s nepochopením i od těch úplně nejbližších, co s ním jako chodili. Zemřel velmi mladý, řekněme kolem 33 let, a tomu ještě tou potupnou a krutou smrtí. Jo. Takže jakoby z těch lidských měřítek považovat Ježíšův život jako za ideál dobrého a šťastného života, to zkuste třeba, když budete chtít se nad tím jako zamyslet. Pozor, Ježíš je nepochybně vzorem ohromné služby, sebeobětování, vydanosti pro druhé, existence pro druhé, člověkem modlitby, člověkem ohromné důvěry v Boha, který ale pro něj není nějaký přísný policajt, který pro něj ten otec, který vždycky vyslyší modlitbu a vždycky pomůže. To jsou jako nepochybně momenty, které jsou, si myslím, že jednoznačně jako vzorové a inspirativní. Jo? Ale říkám, schválně jsem to takhle dal, že jako jestli ten jeho život je ideálem dobrého, šťastného života. Takže to je ta první provokace. No a teď si dovolím, že já jsem dneska nastydlý a ráno se udělal špatně i synovi, tak jsme udělali takovou domluvu a jsem říkal, hele, já to nemám vůbec připravený, nebo mám teda něco z minule, chci to dělat zase jinak. Tak jsem říkal, hele, tak já ti dojdu pro oběd a ty mi schválně napíšeš, kým je pro tebe Ježíš. Protože právě já bych tu otázku chtěl trošku posunout, ono nejde jako snad z toho, co jsem řekl, vyplývá, že nejde o to, kdo to je Ježíš jako nějaké abstraktum, ale kým je pro nás. Jo. A jak jsem mu říkal, hele, tak ty to takhle jako, a já zatím ti dojdu do školy pro ten oběd, tak ty mi jako prostě pomůžeš. Jemu 10 let, chodí do 5. třídy. Tak jsem přišel a on tam už jsem měl tam napsaný papír, já to už mám přepsaný tady do počítače, ale můžu to tady ukázat, jestli jako nevymýšlím tady. Tohle s tím perem, jo. Ježíš je pro mě pán života a zachránce země. Chytrý člověk, zázračný muž. Nikdy nepoužíval meč, ale chytrost. A hodný otec národů. Ještě mi to napsal. Napsal Martin Vaňáč, 5. a syn Martina Vaňáče, učitele. Tak jsem si říkal, to je dobrý, jo. A pak jsem si říkal, ale tak dobře. Tak a to už jsou potom tady ty moje poznámky, tak jsme potom sedli k tomu obědu, který jsem donesl a byl jsem akorát, jsem říkal, dobrý, tak když jsme takhle začali, pojď mi to trošku vysvětlit, co si pod těmi pojmy jako představuješ, protože to je zase známá věc, my můžeme mluvit v nějakých jakoby pojmech, frázích, ale teď my se ještě nemusím, tím se můžeme i míjet, protože co si pod tím představuješ, tak jsem mu říkal, tak ten pán života jsme začali, jo? Tak on mi na to odpověděl, protože zachránil, respektive vzkřísil Lazara, svého dobrého přítele. Nikomu život nevzal a ani nikomu neublížil, i když ho druzí chtěli zabít a vydírali ho. Dobrá, tak jsem říkal, a co ten zachránce země? To říkal, zachránce země, protože zachránil svět tím, že umřel. Tak jsem říkal, dobře, to budou mít příště, to tady musíme rozebírat. Pak tam bylo chytrý člověk. Tak říkal, chytrý člověk, protože byl moudrý a přikázání vysvětloval v podobenstvích. Dokonce i farizeum, kteří ho nenáviděli. A ono to má ještě takovou jednu zvláštnost, protože říkal, no já jsem ti taky, jestli si vzpomínáš, tak jsem se ti taky jednou zkusil něco vysvětlit v podobenstvích a vím, že to vůbec není jednoduchý. Jo. Já snad se nebude zlobit, když mu to prozradím, on mi říkal, asi to už bylo před půl rokem, že jsem se ptal, jaký jsou poměry ve třídě a říkal, no tak v té třídě jsou tam jako různý skupinky, jako kdyby byly různý druhy koláčů s různou příchutí, borůvkový, tvarohový, jablečný, nebo já už nevím, jaký použil. A říkal, a já tak jako nejsem. Já tak jako komunikuju s různýma a nejsem, takže jsem vlastně jako takový koláč, který by byl z různých příchutí jako složený, že nemám tu jednu příchuť. Jo. A tohle on mě jakoby na mysli, tak mi právě říkal, vzpomínáš si, já jsem vysvětlal a mluvit v podobenstvích, když to prosím vás převedu, jo. Jakoby mluvit o moudrých věcech pro ty jako mdlého ducha, aby to taky pochopili v obrazech, ať už to je teda syn otci nebo Ježíš učedníkům a tak dále, tak prostě říká, ano, mluvit z těch podobenství, jak to přiblížit, je velmi těžký, takže to musel být Ježíš chytrý, když to dovedl. Pak jsem se optal tady, když máš zázračný muž, co to jako znamená. Tak říká, zázračný muž, protože umí. Já jsem mu říkal, umí? Nemělo tam být uměl, nebo nechtěl si jít uměl, jako minul. A on říkal, ne, stále umí, umí. Trval na tom, že to je přítomný čas. Umí dělat divy. Například očistit lidi od zlých duchů nebo zloby, od myšlenek na zlé věci, jako je třeba krádeže a vraždy. Potom nikdy nepoužíval meč, ale chytrost. To mě zavky zaujalo. Tak říkal, no, jak už jsem říkal, tak nikdy nikomu neublížil, ani nikoho nezranil. Dokonce ani na Petra se nezlobil, i když ho zradil. Jo, tak já jsem tak jako říkal, no tak je tam ta jedna scéna, jako kdy si Ježíš při té návštěvě chrámu upletl z těch provazů byč a vyhnal z chrámu ty prodavače dobytka ovců, ovcí a holubů i směnárníky. No. Tak a on říkal, no ale když se výjimečně rozlobil, tak to bylo jen kvůli znesvěcení Boha, což byl ale jeho táta, že? Tak toho jako dopalovalo. Ale i tak nikoho nemáme zprávu, že by někoho zabil nebo zranil. Že? A pak si říkal, a ta chytrost, jak jsi tam měl, že jako nepoužíval meč, ale chytrost, tak říkal, no protože to nebyl hlupák. Říkal, kdyby to byl hlupák, tak by s tou mocí, kterou měl od Boha, naložil úplně jinak. Jako, jo? Říkal, třeba by si silou podmanil celý svět. No a pak tam měl ten hodný otec národů, jsem si říkal, to je spíš jako Komenský, ale on říkal, no protože jeho otec byl skutečným otcem celého světa, který všechno stvořil, jako Adama a Evu, takže jako měl podíl na tom otcovském tvořitelství. Asi to myslel podobně, to už neříkal, jako on takhle byl celý šťastný, že má podíl na té učitelské roli svého táty, jo? Takže se potom chlubil, že jako dal dohromady třetinu přednášky, jsem říkal, to mi pomůže takováhle věc. A pak ještě jsem se ho zeptal právě na to, víte co, když to sám napsal, jsem říkal, a to je zajímavý. Já jsem vám tady říkal, že o Ježíšovi nevíme, jak jako vypadal, a takovýhle je zajímavý, že i ten, jako ten desetiletý kluk tohle tam vůbec jako nemá a ani ho to netrápí. Jo? A v tom vyjádření tam nemá, že byl, jak vypadal. Tak jsem říkal, a jak jako Ježíš vypadal? On říkal, jak Ježíš vypadal, to vlastně nevíme a je to jedno. Klidně mohl mít nos jako bambuly a být plešatý. Na tom, co jsem o něm napsal, to prostě nic nemění. Tak jako vidíte, jak ty děti, jsem si říkal, jak je to dobrý se tím děti trochu věnovat, že ono to potom člověku to ulehčuje potom život. Tak třeba příště už bude mluvit on sám přímo. Ale přitom tady mám tu druhou provokaci k zamyšlení. Jo. Schválně, když budete chtít samozřejmě, zkuste si taky odpovědět na otázku, kým je pro mne Ježíš. Jo. A zkuste se i zamýšlet, protože, a to mě na tom teda překvapilo, jak to měl ten syn, že to bylo, jak říkám tady, aby se v toho promítli, jak jako určité znalosti, co o Ježíšovi víme, o jeho příbězích, o tom, jak jako jedná s lidmi, tak případně o nějaké jako zkušenosti, co, jak ho vnímáme my v tom našem životě. Jo. Tak to je taková ta moje druhá provokace k zamyšlení. No a nebojte se, když se to chýlí k závěru. Já si troufám říct, že hledání odpovědi na otázku, kdo je tu Ježíš a co znamená pro můj život, tak i když je dobré, když si ty otázky klademe a hledáme ty odpovědi, tak je to stejně úkolem na celý život. Myslím si, že to může být docela dobrodružné, zvlášť když časem přibývají nějaké znalosti a získáváme další a další zkušenosti a ono se to vzájemně ovlivňuje. Já. Jako třeba se nám něco přihodí, co bychom snadno připsali, a to za tohle to může Pán Bůh, nebo za tohle může Ježíš, ale zase, když trošku známe nějaké ty příběhy, tak jestli nám to opravdu ladí s tím, jak Ježíš jedná. A možná, že to má i tu výhodu, že my se tak jako lopotíme po něčem, co se vám řekl, tak nám na začátku jako řekl, že to stejně plno věcí nevíme, tak jako co s tím. Tak ale my zase můžeme doufat v určitý happy end. Jo. A to je, to mám na mysli to, co se dočteme v prvním listu apoštola Pavla do Korintu, kde říká nyní, tedy v tuto chvíli, to je jedno, jestli před 2000 let v Korintu nebo dnes tady v Koblisích, nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznáváme jen částečně, ale potom poznáme plně, jako Bůh zná mne, nebo jako Bůh zná nás, můžeme tam do toho doložit. Takže já na tomto místě končím. Děkuji, že jste to vydrželi až do teďka a přeju vám, aby to opravdu pro vás bylo dobrodružství a aby to bylo i příjemné dobrodružství. Když budete potom chtít, já můžu tady něco ukázat, třeba z nějaké literatury, ale tím vás nechci zatěžovat. Takže děkuji vám za pozornost.